Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Peter Narch, og jeg redaksjonssjef I Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om Thor Heyerdahl. Under en avstemning I VG I 1998 kåret det norske folk ham til århundrets nordmann I det 20. Århundre. Og VG skrev, «Vitenskapsmannen, oppdageren og eventyreren heves over statsledere, de store kunstnerne og idrettsheltene. Det ikke underlig at folk I alle aldre og I alle landsdeler setter Heyerdahls betydning meget høyt.» Jeg sitter her I dag sammen med to av Thor Heyerdahls barnebarn, som på hver sin måte har fulgt hans vei. Liv, du direktør på Kon-Tiki-museet. Hei.
Hei.
Og du, Olav, ikke det, men du I hvert fall preget av din bestefar. I 2006 så hyllet du din bestefar med en ekspedisjon Tangaroa, der du en av seks mann som seilte ruten til Kon-Tiki fra Peru til Polynesia.
Det stemmer, ja.
På en flott bygget av balsatre.
Ja.
Jeg må bare spørre en gang. Hvordan var det?
Skal du ha langt eller kort svar?
Litt sånn halvkort.
Det var selvfølgelig helt fantastisk. Masse jobb.
Ja.
Med tanke på sponsorsamling. Det var jo et prosjekt fra ATH.
Ja.
Så det var ikke bare seilasen fra vi dro fra Lima til vi var I Polynesia. Selv om det var selve ekspedisjonen. Men ja. Det var jo veldig så mye forarbeid. Så det var helt fantastisk å selvfølgelig lese. Vi hadde jo bestefars personlige loggbok og dagbok,
ja.
Så vi kunne følge dagsetapper, kunne følge observasjoner de gjorde, sammenligne været.
Ja.
Alt fra vi var I jungelen I Ecuador og samlet tømmer til vi var I Polynesia, så kunne vi sammenligne data.
Ja.
Så veldig, veldig spennende selvfølgelig.
Ja, og det bringer oss til bestefar. Hvordan husker dere ham? Hva husker dere?
Jeg kan godt starte. Han var jo en veldig travel mann,
ja.
Veldig opptatt fyr. Sånn jeg husker han, så møtte jeg han kanskje I snitt en gang I året.
Ja.
Han bodde jo utenlands I hele vår oppvekst, og kjørte sine kaldere prosjekt med utgravinger og sine ekspedisjoner. Da.
Ja.
Både I Peru og på Tenerife og... Ja, Galapagos var jo før vår tid, men han var jo en veldig opptatt travelmann, så selv når han døde, så hadde han alltid en sånn syvende sans, en sånn liten kalenderbok I lomma si.
Ja.
Selv når han døde og han visste han skulle dø, så var jo den stappfull et år I forveien, eller fremover.
Ja, ja, riktig.
Så han var jo veldig opptatt, men han var jo, husker han som en varm og hyggelig bestefar, hadde jo et ganske vanlig barnebarn-bestefar-forhold til han.
Ja. Og du, Liv?
Ja, nå det jo litt aldersforskjell mellom Olav og meg. Mm. Olav nesten ni år yngre enn meg. Så så hadde jeg gleden av å være sammen med bestefar I Peru I 1990 I fire måneder.
Ja.
Så jeg husker han kanskje enda mer som med voksen hukommelse. Da.
Mm.
Og det jeg særlig vil fremheve da hans humoristiske sans. Han hadde en enormt god sans for humor, veldig leken, og han hadde en formidlingsevne og fortellerevne som gjorde at selv jeg var barn, så han, det husker sikkert du også, Olav, at han, når han var hjemme hos oss, så satt han jo mye og diskuterte og pratet med pappa. Altså, men vi satt jo som sånne store, eller små barn med store tintallerkenøyne og ører og lyttet, og han klarte å gjøre det så spennende og levende at... selv vi som var barn og unge synes det var spennende å følge med.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I tre måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men det var kanskje noe av hemmeligheten med Thor Heyerdahl, for at en ting eventyreren, men eventyrfortelleren. Mm. Han var jo fantastisk til å fortelle, som gjorde at han var kanskje først, noe vil si PR-geni, som gjorde han til den kjente personen han da ble. Da.
Ja.
Men ja, jeg så i Wikipedia, og der har han hele 12 oppføringer som profesjon, oppdagelsesreisende, antropolog, arkeolog, historiker, manusforfatter, marinbiolog, eventyrer, filmregissør, sjømann, etnograf, world traveler og skribent. Hva svarer dere hvis du spør hva han var?
Jeg vil i hvert fall skyte inn at han hadde steila hvis han hadde sett den lista her og det hadde vært satt opp eventyrer. For det, han så ikke på seg selv som en eventyrer.
Nei.
Han levde et eventyrlig liv, men ja. Han ble jo sammenlignet med en moderne Indiana Jones for eksempel, ble noe forbanna.
Ja.
Så ikke, han gjorde av vitenskap.
Ja.
Ja.
Men det må han tåle.
Det må han tåle.
Han må tåle at vi kaller han eventyrer når vi ser hva han har holdt på med.
Ja, det er som Olav sier at han levde et eventyrlig liv, men han var etnolog, kan man jo si at han var, og forfatter først og fremst.
Ja.
Det var han.
Hva er etnolog?
Det er studiet av spredning av tidligere kulturer og kommunikasjon dem imellom. Det er i hvert fall en enkel forklaring.
Ja, og det var jo det som var nøkkelen i hans teori, ikke sant?
Ja.
Teorier om og hvorfor han gjorde alt det han gjorde.
Ja, og så var han drevet av faglig nysgjerrighet. Det var ikke eventyrlyst som drev han.
Nei.
Det var faglig basis i alt han som motiverte han. I tillegg til motstand. Altså, vi kommer kanskje inn på det etterpå, men det var jo, tror jeg, hovedmotivasjonsfaktorene var, den ene var nysgjerrigheten som drev han, den faglige nysgjerrigheten som drev han fremover, men også motstanden han møtte.
Ja.
Så enkelt som at hadde han ikke blitt utfordret på akkurat dette med Kon-Tiki-flåten, ja, men beviste da at det er mulig.
Ja.
Og seile med flåte fra kysten av Sydamerika over til Stillehavsøyene, så ja vel, da får jeg gjøre det da hvis ingen tror meg. Men, hadde han ikke blitt møtt med den, så hadde han jo ikke gjort det.
Men var han en båtkyndig kar da? Altså det er jo, du må jo være litt sprek for å sette i gang noe sånt da.
Nei, han var
jo
ikke det.
Nei, han var jo absolutt ikke det. Han kunne jo knapt svømme, så han stolte blindt på at den flåten skulle bære han over Stillehavet. Og det gjaldt jo de andre farkostene hans også.
Ja.
Og det var jo litt av poenget hans også ved at han ikke skulle bruke erfarne sjøfolk, for han ville ikke bli tatt på det i etterkant. Nei. At dere klarte det fordi at dere hadde med proffe seilere. Så det var ingen av de på Kon-Tiki-ekspedisjonen som var noe sjødyktige, for å si det sånn.
Altså når jeg sitter og hører på det du sier, og lytterne hører på det dere sier, så høres det helt sprøtt ut, hele greia.
Ja, du kan godt si det, men samtidig så hadde han, og det er det som kanskje imponerer meg aller mest, det er den vanvittig sterke troen på at jo, men dette skal jo gå fint. Han hadde jo ikke gjort det og risikert mannskapets liv hvis han ikke trodde på at dette skulle gå bra. Han trodde så sterkt på det at han visste innerst inne at dette skulle gå fint.
Og det handlet om her var rett og slett å sette den flåta balsatre på vannet, og så skulle vinden og strømmene føre ham dit som han mente at den ville gjøre det.
Mm. Mm. Og det skjedde jo.
Ja, det var helt sykt.
Han landet der han skulle på den tiden som var estimert.
Ja, og det... Her snakker vi, nå har jo jeg satt meg litt inn i det, og vi snakker 80 kilometer om dagen, så han forflyttet seg på isnitt. Bare på strøm og vind.
Ja, vi hadde jo, når vi seilte med Tangaroa, da hadde vi all slags vær. Vi hadde jo også blikk stille. Altså, når du fyller et glass med vann, og det blir sånn hinne på toppen av glasset. Sånn føltes det ut på Stillehavet. Og selv da, så hadde vi jo en halv knop fart.
Ja, bare på strømmen.
Bare på strømmen.
Ja.
Så vi hadde en snittfart på 2,6 knop. Og maksfart på, i en surf, når vi hadde 8 meter bølger, så hadde vi en surf på 5,8 knop, så det går ikke fort.
Men 8 meter bølger høres skummelt ut.
Ja, vi hadde 8, ja, og så når jeg sier bølger, så er det jo mer dønninger. Altså Stillehavet er jo i snitt 3000 meter dypt, så det er jo ikke sånn at bølgene bryter.
Nei.
Men 8 meter bølger er massivt, ja. Du føler deg på nede i avgrunnen når du er nede i en bølgedal, og så føler du deg som en konge når du er på toppen. Så det er jo Men det massivt med 8 meter sjø rundt deg.
Men jeg må si det, så du har jo vært ute på der, og de var ute på der. Jeg tenker bare at å være der ute, så føler man seg litt liten for det store havet, at man kan bli litt redd.
Ja, samtidig så når ukene gikk, jeg vil si kanskje etter 2-3 uker, når den verste sjøsjuka hadde lagt seg, og du på en måte var der ute, så ble du litt i ett med elementet. Ja. Den lille flåten, lille flåten føltes, det var et hjem. Det var den plassen vi hadde.
Ja.
Så vi følte etter hvert at vi hadde ganske god og stor plass. Ja. Men ja, Stillehavet er verdens største hav, så det er jo fryktelig øde der ute.
Og bestefaren din var ute i 101 dager. Hvor lenge var dere ute?
Vi seilte på 71 dager.
Ja.
Så det er jo litt tilbake igjen til det med den Kon-Tiki-ekspedisjonen. Så han, ja, han kom seg fra Sør-Amerika til Polynesia, men han var jo ikke helt fornøyd med hvordan han gjorde det, fordi de sleit ekstremt med styreteknikken over.
Ja.
Så veldig kort fortalt så bygde vi på en måte, den Tangaroa-flåten vi seilte med, det var den han ville bygd i dag hvis han skulle gjort det på nytt. Fordi han forsket jo mange år etterpå hvordan de prehistoriske flåtene faktisk ble styrt, og det var med senkekjøler. Så han hadde også senkekjøler på Kon-Tiki-flåten, han visste ikke hvordan de skulle brukes, så de var satt fast, altså de var ikke justerbare. Mens på vår flåte så kunne man heve og senke dem, og det hele går ut på at man forandrer arealet på kjølen under vannoverflaten. Og da dreide flåten kurs, sakte men sikkert. Så det gjorde at, Kon-Tiki-flåten, den drev mer med Humboldt-strømmen.
Mm.
Og vi klarte å krysse tvers over, så vi seilte 30 dager kjappere.
Men du sier at de originale flåtene som de flyttet seg med, for ord, var det 1500 år siden? Eller når, hvor mange år siden var det?
Ja, det er jo noe sånt, men det er jo ikke så mange. Altså, når vi var i Ecuador nå og sanket tømmer, eller nå, sier jeg, det er jo 16 år siden, ja, faktisk. Ja. Men de bruker fortsatt basaflåter i miniatyr, da. Altså 2-3 stokker som er surret sammen, som de bruker som fiskefartøy opp og ned langs kysten. Og der også har de en sånn senkekjøl som de bruker, da, som på et seilbrett, liksom.
Så det hadde de sannsynligvis den
gangen? Ja, det er ikke sannsynligvis, det hadde de helt sikkert.
Det hadde de helt sikkert, ja. Men av en eller annen grunn så hadde ikke Thor Heyerdahl fått med seg det?
Nei, altså han hadde fått med seg at flåtene var utstyrt med sånne senkekjøler, men han visste ikke at de var justerbare.
Nei, riktig.
Så han hadde jo, han fant jo de senkekjølene, det heter Guarabor,
ja.
Og han fant jo dette her i sine arkeologiske utgravinger i Pyramideparken i Tucumé, som det heter i Peru, Nord-Peru.
Ja. Ja.
Så det er helt sikkert det.
Nå har jeg bare lyst til å, for de som lytter på dette her, og som ikke vet hvor mange ekspedisjoner Thor Heyerdahl gjennomførte, så har jeg notert meg titalls ekspedisjoner, og de var Polynesia, Nordvest-Amerika, Kon-Tiki, Galapagos, Påskeøya, Ra 1 og 2, Tigris og Tucumé. Det er steder og navn som er knyttet til hans virke, og vi har jo bestemt oss for at vi skal snakke om alle de. Det går ikke. Så det er jo Kon-Tiki-ferden som er den mest kjente. Og ikke minst gjennom den filmen som han fikk Oscar for, for beste dokumentarfilm.
Der må jeg komme en liten fun fact, da, for den flåten som ble brukt i spillefilmen, det var den vi seilte i 2006, over Stillehavet.
Å ja, da snakket vi den filmen som kom i 2012.
Stemmer. Mm.
Ja.
Så den flåten er en, hva skal jeg si, vi var på Malta og bygde om den.
Så det er real stuff?
Det er ekte saker, ja.
Men den filmen som kom i 2012, hvordan synes dere den er i forhold til virkeligheten?
Nei, jeg synes jo at den var veldig realistisk.
Ja.
Jeg er jo litt inhabil, men jeg synes den var veldig, veldig bra. Så er det jo noen dramaturgiske grep, ja, som det heter, som kanskje ikke stemmer helt. Den der debatten de hadde med stålveier, for eksempel.
Ja.
Men alt i alt synes jeg det var veldig realistisk.
Jeg synes også det, og det var... Det var utrolig å se, særlig Pål Sverre Hagen og Agnes Kittelsen, i de to hovedrollene som var så tett på. Ja. Og vi to kjente jo bestefar veldig godt. Ingen av oss møtte farmor, men vi har jo hørt så mange historier og sett så mye bilder.
Ja.
Så det å plutselig se nærmeste familie på kino, det var rart. Og Paul Sverre Hagen hadde gjort en utrolig jobb med å studere mimikk og gester og engelsken språk. Ja. Så det var å toneleie og nei, det var ja, det grep meg.
Ja, samtidig blir det veldig nært da. Altså det jo Kon-Tiki-ekspedisjonen som han var aller mest kjent for, selv om han gjorde mye etter, både før og etter det, selvfølgelig helt til han døde. Så ble det veldig nært, og vi var jo, premieren var jo operan, der hele familien var invitert, og det var ganske sterkt å se det.
Gjorde inntrykk.
Jeg har akkurat sett originalfilmen, og det som overrasker meg er jo hvor lite vesen han lager ut av seg selv. Han er jo knapt med i filmen. Mm. Det liksom, så han har ikke noen ønske om å være noe superstar, selv om det var det han ble da.
Nei, han var, det er ikke, jeg er enig, han gjorde ikke mye ut av seg for å være noen superstjerne. Han var en veldig dyktig leder, og tok det ansvaret på største alvor, og utførte den rollen beundringsverdig, synes jeg, sånn som jeg har blitt fortalt og har sett og hørt og opplevd han.
Så mistet det jo veldig mye filmmateriale når de stranda på den polynesiske øya Rarotonga også, så det jo kanskje han ble borte der.
Og så når man ser tilbake på det i dag, så tenker man liksom at det jo det han gjorde som gjorde at du vinner Oscar.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det er ikke mye fiksfakseri med den filmen.
Nei, det er ikke
det. Det er ikke mye klipp på lim, nei.
Nei, så det er ikke sånn superspennende egentlig, men kanskje det var litt småkjedelig å være 101 dager på den båten?
Ja, på den tida også, ikke sant? Det var jo 6 blonde karer som rettet i krigen. Det var jo 1947 det her.
Ja.
Så verden trengte en solskinnshistorie.
Men var det litt likt som det du gjorde, at det faktisk handlet litt om å skaffe til veie midler her også, eller?
Ja, veldig, veldig gjenkjennbart.
Ja.
Absolutt.
Han gjorde det han også? At ja, han måtte jo...
sleit jo masse.
Hvor farlig var Kon-Tiki-ekspedisjonen?
Det kommer litt an på hva du mener med farlig. Altså sånn seileteknisk så er jo ikke Stillehavet veldig farlig. Du må jo unngå de verste høst- og vinterstormene. Men det som er farlig og det som var vil jeg si hovedutfordringen var jo 6 mann i 3 måneder så tett på hverandre. Og jeg har lyst til å bare ta en liten historie om det, fordi når jeg kom tilbake igjen fra Tangoro-ekspedisjonen så fikk jeg en lang hyggelig tekstmelding der det står at han har dyp respekt for det vi har gjort, noe han aldri kunne gjort selv, og det var jo tekstmelding fra Børge Ausland, den tøffeste vi har i Norge liksom. Han sender en sånn melding, og han så jo på selve hovedutfordringen for det, nettopp det å være isolert 6 stykker på lite areal. Men når du prater om farlig, så er det jo veldig farlig å falle av en balsaflåte midt på Stillehavet.
Ja.
Du kan ikke snu en balsaflåte og plukke opp en mann. Og når en mann, eller hvis en mann hadde falt over bord, og du treffer forskjellige bølgehøyder, noe du da vil gjøre, så er den borte.
Mm.
Det er det ene, og det andre er jo skader. Og det tredje er selvfølgelig sykdom, eller blindtarmbetennelse. Mm. Eller, det er jo ikke hjelp å få der ute. Så selv vi nå i moderne tid så måtte vi jo regne med å vente på hjelp til mellom 1 og 2 uker, fordi det er ikke skipstrafikk i det området. Det er jo selvfølgelig alt for langt for et helikopter å komme ut, og det er ikke noe... Det er
hvilke
ikke noe...
forholdsregler hadde de gjort den gangen i forhold til akkurat det du nevner med sykdommer og sånn?
Nei, det...
Kunne de operert, eller gikk det bare på...
Jeg er litt usikker på. Det var jo ganske... Det var jo par-3 stykker av dem som er noen harlinger fra krigen, Knut Haugland blant annet, som var med på tungtvangssabotasjen. Han var en skikkelig tøffing, så de hadde nok klart seg hvis det var en tann som måtte trekkes eller noe sånt. Det, ja. Men det er klart at vi opplevde at det som kalles rå, altså den som, det er jo et firkantseil på de flåtene, og det som da heter en rå, den som holder den tverrstanga, kaller det det da, som seilet henger fra, den knakk. Og det er klart at hvis den hadde knukket tvers av og falt i dekk, eller noen hadde fått den i huet, så hadde du daua.
Ja.
Eller fått alvorlige skader. Men det farligste ombord var jo å falle over, rett og slett. Mange sjømenn som er funnet ut på havet med smekken eller gulfen åpen, som du må holde deg fast.
Jeg trodde det var forbundet med at man drekker ombord,
ja. Ja, sikkert det også, men også når du slår lens over reka.
Ja.
Så hvis du ikke da holder deg fast med en hånd og andre hånda på utstyret, så...
Ja. Så det skjedde jo ikke den slags ulykker, så det...
Ikke på vår ekspedisjon, men det falt en mann over bord på Kontik-ekspedisjonen.
Ja, det så jeg jo.
Ja, så det var høydramatisk.
Ja, det så jeg faktisk. Og det hadde de gjenskapt veldig bra i den andre filmen også.
Ja, og det er klart at det hadde ikke vært en suksesshistorie, den Kontik-ekspedisjonen, hvis de hadde mistet en mann.
Nei.
Så...
Og det som var farlig med Kontiki, som ikke ble farlig for dere, det var jo hvordan de krasjlandet med Kontiki-flåten. Fordi de krasjlandet i korallrevet utenfor Aroia. Og da ble jo flåten knust, og den scenen som er gjenskapt i 2012-filmen, jeg vet jo ikke, jeg kan jo ikke si om det var sånn det var, for jeg var jo ikke der i 1947, men den er i hvert fall lagd så livaktig og autentisk,
ja.
Så den virker troverdig,
ja.
Og jeg vet jo etter å ha blitt fortalt historier at det var kjempefarlig, så det kunne gått ordentlig galt. Og det handler jo om at ikke de kunne navigere den flåten, de visste jo ikke hvordan, men det hadde jo dere, den gåten hadde jo dere løst da,
ja.
Og kunne styre flåten inn på le-siden av øya, og dermed så kunne dere seile rett inn på stranden, elegant og fint. Mens,
og det var kanskje det de klarte altså for 1000 eller 1500 år siden.
Ja, det må man
jo bedre enn Thor.
Ja.
Men vi må repetere hva han egentlig ønsket å bevise med turen. Sånn, for folk som ikke er helt klare over det.
Ja, han ville, og da vil jeg ikke bruke ordet bevise, men han ville vise at det var mulig å seile over Stillehavet på en prehistorisk balsaflåte. Og vise at det var mulig å ha kontakt fra fastland og ut til øyene, at befolkningen kan ha vært fra søramerikansk side.
Men han var jo generelt veldig fascinert av dette med forflytning av mennesker, at det var en slags utvikling av menneskeheten basert på at man spredde lærdom da.
Ja, absolutt.
Og så han jo på verdenshavene som en kommunikasjonsvei, ikke en barriere. Så, og det underbygget jo bare hans teori. Han var jo på, du nevnte ikke det i sted, men en av ekspedisjonene, den aller første, var jo til Fatuhiva, sammen med farmor, da de var helt unge. Hun var 20, han var 22. Det var jo for å studere dyr og planteliv. Hvordan var det kommet til Polynesia? Men så skiftet jo fokus til hvordan kom menneskene dit. Og da var det ikke... Poenget var med Kon-Tiki ikke å bevise at mennesker var i Stillehavet var kommet fra Sør-Amerika, men, som du sier, Olav, at det faktisk kunne være mulig å seile over med en balsaflåte. Og det beviste han jo. Eller viste at det var mulig.
Men når du snakker om ekspedisjoner med deres bestemor, hadde de ikke, de hadde jo den der turen til paradis, hvor de hadde bestemt seg for å bo resten av livet.
Ja, det var Fatuhiva.
Ja, det var Fatuhiva.
Det var Fatuhiva.
Ja.
Altså, der lukter det ikke noe sånn stor forskerkarriere med ideen han hadde der.
Nei, ikke sånn som du fremstiller det der. Men det, han hadde jo, det var et faglig alibi her også. Det var, han skulle samle insekter og dyr og studere planteliv. Så det var det faglige grunnlaget her.
Men de skulle være der for resten av livet? I paradis?
De ble i hvert fall ikke der mer enn et år, nei. Det er riktig.
Det er på en måte et slags forskerbevis det også på at det å være i paradis, det er kjedelig.
Konklusjonen var jo at det var, altså paradis er ikke et geografisk sted, da. Det er ikke noe du kan kjøpe billett og reise til. Det, ja.
Men det sier litt om hun var 20, eller hun var sikkert 19 når de planla det, og han var 21 eller 22 når de dro. Og det var ikke bare å sette seg på et rutefly på den tiden der, for å komme seg til en atoll midt i Stillehavet. Så det var en vanvittig lang reise, og så unge som de var på den tiden, det er, jeg vet ikke hvilke ord jeg skal bruke, men det var i hvert fall spesielt.
Ja, og da var verden veldig, veldig mye større enn den er nå, for det, nå kan man jo kommunisere så enkelt.
Men han hadde jo en frihet som han ikke har i dag, da. Med tid, at det ikke betydde så mye, hvor lenge du var borte, eller at du ikke behøvde rapportere til noen hele tiden. Og...
Ja, det kan du godt si. Det var, vi lever i en hastighet nå, som er, det er to vidt forskjellige verdener, sånn sett.
Da har jeg lyst til å skyte inn at det var noe av det aller beste med å være på ekspedisjon over Stillehavet, det var å legge igjen telefonen sin. Ja. Være isolert. Mm. Fantastisk følelse, som alle burde unne seg. Ikke nødvendig seile over Stillehavet og bruke 3 måneder på det, men... legge vekk telefonen og det er fantastisk.
Begynne med 2 timer og så kanskje øke til en uke.
Ja.
Thor Heyerland møtte jo mye motstand fra forskerroll for sine utradisjonelle metoder, mens vanlige folk elsket ekspedisjonen hans. Hvordan forholdt han seg selv til kritikken?
Han var jo ikke noe glad for å få kritikk, det var jo ingen, men han ble motivert av det da, så motstand drev han jo fremover. Men han var jo sånn personlig ikke noe begeistret for kritikk, nei. Han var ikke det. Men han klarte jo å gjøre forskningen sin til allemannseie. Han klarte å gjøre det populært, han klarte å gjøre det til at en vanlig mann i gata syntes det var spennende med det han drev med. Og det handler jo om hvordan han var som hvor god han var til å kommunisere. Han var, formidling var en helt utrolig egenskap han hadde.
Ja, det er jeg helt enig i, og det fengslet jo fra første stund, og det var jo på en måte triks hans også, ja, til å gjøre dette her gjennomførbart da. Han sluttet jo aldri å søke etter nye eventyrlige reiser, ser jeg da, dere kaller det for forskning, men var det for rastløshet, eller hadde han bare funnet en mening med livet, med å ha livet vind i seilene og være ute på stadig nye turer? At det var, veien var like viktig som målet, som jeg ser det fra siden da. Planlegging, opplevelsene.
Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det var rastløshet. Kanskje, eller kanskje det ikke er helt riktig. Kanskje må man ha et snev av noe, i hvert fall noe motsatt av det å være veldig stedbunden da. Om det er rastløshet, jeg vet ikke. Men det var ikke eventyrlyst som drev han. Det var, alt han gjorde var basert på faglig grunnlag.
Ja, og hva var det han fant ut? Altså, hva sitter dere med at, eller hva forteller du på museet? Hva var hans store oppdagelser?
Ja, det kommer an på hvem jeg snakker til da. Men det som er lett å trekke frem er jo hovedessens i det at han var opptatt av hvordan kan menneskegrupper og kulturer ha kommunisert med hverandre, hvordan har de forflyttet seg fra et sted til et annet, hvordan er øyer blitt befolket, og hvordan verdenshavene ble brukt som ferdselsårer og ikke som barrierer. Det er det ene. Og det andre er miljøvernengasjementet hans. Det er det andre jeg trekker frem. Som drev han alltid. Det var han opptatt av fra han var liten. Og det ble jo særlig fremhevet på RA-ekspedisjonene i 1969 og 70, da de fant oljeklumper flytende på havoverflaten. Så det var jo startskuddet til, han rapporterte jo til FN, og det var jo startskuddet til at nasjoner og regjeringer over hele verden satte foten ned for oljeforurensning, for å si det veldig enkelt.
Da brant han opp flåten i protest?
Ja, det var senere, det var i 78, det var vel Tigris?
Det var Tigris,
ja. Det var Tigris,
ja.
Det er så mye jeg husker.
Mm. Ja, det var jo en protest mot krigen i Gulfen. Mm. Det var vel noe at han ikke fikk lov til å seile videre, og så jeg husker ikke helt detaljene der.
Ja.
Men han brant opp båten i protest, ja.
Men, altså, han hadde jo en enorm beundring for respekt for naturens skapeverk og krefter, og ble det også hans religion? Eller trodde han på en gud? Eller trodde han på naturkreftene? Jeg fikk inntrykk av det siste, at han trodde på naturkreftene.
Ja, han vokste jo opp med to foreldre som var på hver sin ende av den skalaen. Natur og darwinisme versus kristendom, eller ja. Være religiøs. Så moren var jo den som inspirerte han imot i retning darwinisme, mens faren var kristen. Og etter hva jeg har blitt fortalt, så trodde bestefar på en gud. Det var Guds skaperverk. Men han hadde ikke noe, det var ikke noe trossamfunn eller noe, altså han forholdt seg ikke til noe kirkehus eller noe sånt, men at han trodde på en gud, ja.
Altså, men den måten han prøvde å vise på at folk hørte sammen, var jo også noe flott i det, at liksom alle, vi er alle samme, vi kommer fra samme sted alle sammen,
ja.
Så la oss se på oss selv som en stor familie.
Ja.
Han var en verdensmann.
Ja, og så, det er jo en sånn saying at han, eller som han sa, at ja, det finnes ikke noen grenser, altså det burde ikke være noen grenser. Han visste jo om at det fantes der, i landegrenser og så videre, men hans tanke var jo at verden er ett, og vi har alle ansvar for kloden og miljøvernet av den. Så sånn sett, så ingen grenser, nei.
Altså, han, ja. Og bare på bakgrunnen av det, så er det jo viktig å huske han i dag, ikke sant?
Mm.
For han... Den yngre generasjonen begynner å bli ganske mange år siden han var ute og gjorde sine bragder. Da.
Mm.
Men da har jo du museet ditt.
Ja.
Så at folk kan komme dit og få en oppfriskning på det.
Ja.
Og folk kommer?
Folk kommer. Det museet har jo, viser jo primært historiske, altså hva han har gjort. Ikke sant? Fra de reiste til, han og farmor reiste til Fatuhiva, frem til og med... utgravningene på Tenerife, som var det siste han gjorde. Så det er jo faktiske hendelser gjennom livet. Det vi jo ikke må glemme, det er verdigrunnlaget hans. Altså, da tenker jeg på miljøvernengasjementet og evne til å knytte folk fra ulike nasjoner sammen. Altså betydningen av tverrkulturelt samarbeid, internasjonalt samarbeid, da var han et forbilde.
Og det er slik dere ønsker at han skal bli husket?
Absolutt.
Men ikke som eventyrer?
Nei, han levde et eventyrlig liv, som vi har sagt. Ja. Men det er noe vi fremhever også, fordi at det var sånn vi vet at han så ikke på seg selv som en eventyr, da ble han fornærmet.
Men det er litt av et eventyr, det livet han
har. Ja, men det er det ingen tvil om.
Alle mener det.
Ja, alle mener det. Det er vi helt enige i. Ja.
Men...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jeg vil bare si tusen takk for at dere stilte opp her, for å fargela den århundres største personlighet, ifølge mange fra forrige århundre. Ja. Han skal få lov å være med oss inn i dette århundret.
Ja, det er flott. Tusen takk.
Tusen takk.
Takk for at vi kom her.